Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, evo nas na početku emisije Pitajte sveštenika na ovu 20. nedjelju po duhovima. Večeras će na naša pitanja odgovarati protojerej Boris Radović, paroh Budvanski. Oče Borise, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio i bolje vas našao. Boži blagoslov svima vama u studiju i svim slušalcima radio Svetigora širom veseljena.
Hvala oče, a za naše slušalce poziv da svoja pitanja za ovu emisiju postavljaju na naše dobro poznate brojeve telefona i na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pitanja mogu postavljati i putem Facebook stranice Radija Svetigora. Da vas zamolim oče da nam najprije protumačite Sveto Evanđelje na ovu 20. nedjelju po prazniku Pedesetnice, nedjelju Svetih Otaca 7. Vaseljenskog sabora.
Na današnju Svetu nedjelju crkva, pravoslavna crkva je mudro strojila da se na svetoj liturgiji čita Evanđelje o iseljenju sina Nainske udovice. Svi su prilike danas čuli Sveto Evanđelje. Priča je naša zemaljska, priča svakodnevna, dakle pratnja u sanduku jedinca sina Nainske udovice. Ima li šta strašnije, ima li šta teže, ima li veće tuge i žalosti nego da majka ispraća jedinca sina i to udovica. Pred njom se ruši čitav svijet, pred njom čitav kosmos pada. Ona je u prevelikoj tuzi, ona je u prevelikoj muci. Izgubila je jedinca sina, izgubila je onoga za koga je živjela, za koga je sve u životu radila. Ali evo, kada u trenutku kada izlaze iz Najina grada mrtvačka povorka, kada nose njenog jedinca sina da sahrane, ona zajedno sa svojim srodnicima i sa prijateljima, sa svim onima koji su se okupili da joj se nađe u tom zaista teškom, vrlo teškom i preteškom životnom trenutku, da joj olakšaju, da kažem, i boli tugu i da tu boli tugu zajedno sa njom podijele i da na dostojanstven način ispate njenoga sina. I upravo tada kada povorka pogrebna izlazi iz grada Najina, Gospod Hristos dolazi i susreće tu povorku i vidjeći toliku muku i toliku tugu i toliku, da kažem, beznađe ove majke, ove udovice, koja je zaista bila ucvijeljena, čije se život srušio u tom trenutku, i čiji život više nije imao smisla. Po njoj ona je bila u velikoj nevolji, u velikom beznađu. I Gospod joj prilazi i zapovijede i govori: ne plači. Ona je bila zbunjena prvo ovim riječima, jer kako da ne plače i kako da ne rida kada ispraća svoje dijete, svoga sina jedinca iz ovoga prolaznog, onaj vječni neprolazni svijet, kako da ne jadikuje, kako da ne tuguje. I u tom trenutku nisu joj baš bile jasne ove riječi gospodnje. Prvo, nije znala ko je taj koji joj se obraća, a onda poslije tih riječi on prilazi mladiću koji je ležao mrtav na nosilima i dotiče se njega i govori mu i zapovjeda mu: momče, tebi govorim, ustani. I sad naopšte za prepaštenje svih, naopšte da kažem čudo, onaj momak koji je ležao mrtav, koga su nosili da ga sahrane, znači na samo jednu rečenicu gospodnju, ustaje, sjeda na onaj odar i počinje da razgovara s njima. Zaista je to samo jedino Bogu moguće, zaista je Gospod evo i u ovom čudu projavio dakle svoju božansku silu, svoju božansku moć, jer jedino on ima vlast i može i mrtve da vaskrsava. Bilo je već ovakvih slučajeva, da kažem, iz Evanđelja znamo da je Gospod vaskrsao i pravednoga Lazara, Vitanijskog četvrodnevnog, koji je 4 dana bio u grobu, i da je vaskrsao i na još par slučajeva, tako da Gospodu je sve moguće. I Gospod ovdje u stvari projavljuje i svoju božansku i čovječansku silu, svoju božansku moć, da može i mrtve da vaskrsava, da ima vlast i da je vlasten da daruje život i da opet, što kaže, daruje i novi život i život vječni. Evo, na očigled sviju, znači, Gospod vaskrsava mrtvaca, vaskrsava onoga koga su pripremili za pogreb, čije su tijelo nosili da sahrane. To je bilo opšte za prepaštenje, znači ljudi su bili šokirani, ljudi su bili iznenađeni ovim božanskim dijelom. I onda su većina njih ga je prepoznala, a i majka, ucvjeljena majka, bila je znači van sebe kada je opet vidjela svoga jedinca sina živa, da on se obraća njoj, da on razgovara sa njom, da on razgovara sa svima onima koji se sabrali da ga isprate u njegovu vječnu kuću. I sada ta njena tuga i ta njena velika i prevelika žalost se zahvaljujući Hristu Gospodu pretvara u opštu radost i opšte veselje, kao što kada je Gospod vaskrsao svetoga pravednoga Lazara Vitanijskog, njegove sestre Marta i Marija, žene mironosice, i svi oni koji su bili sabrani u njegovom domu i koji su zajedno sa Gospodom Hristom otišli do groba svetoga pravednoga Lazara u Vitaniji. I kada je Gospod dakle svojom jednom riječju se obratio Lazaru i rekao: Lazare, tebi govorim, ustani. I samo dakle na tu jednu riječ božansku, četvorodnevni Lazar koji je bio 4 dana u grobu, čije tijelo počelo, što kaže, i da se raspada, on dakle na samo jednu rečenicu gospodnju ustaje, postaje živ. Gospod zapovjeda da mu se skinu grobni povoji i da mu se oslobode ruke i noge kako bi nesmetano mogao i da hodi, da pomjera ruke i da razgovara sa njima. Zaista, ovo je samo jedino Bogu moguće. Jedino Bog je vlastan, znači da daruje život i da i vaskrsi. Ove nam je, što kaže Gospod, primjere dao da nam pokaže svoju božansku silu i svoju božansku moć. To je bila opšta radost za majku udovicu, koju je Gospod vaskrsao sina, da on u stvari pokaže da je on zato došao u ovaj svijet, da pobjedi onoga koga niko pobijediti ne može. Dakle, da pobjedi smrt, da pobjedi grijeh, da pobjedi đavola. I da da lijek od one boljke od koje niko ne može dati lijek, dakle lijek od smrti. Jer samo Gospod može da daruje taj lijek i on nam ga zaista daruje. I kada je vaskrsao iz mrtvih, on je omogućio i nama hrišćanima da i mi živimo vječno. Eto, od danas je, kao što svi znamo, nedjelja i dan Vaskrsenja i dan Vaskršnje radosti, a evo još jedan razlog da se radujemo Hristu Vaskrslom, radujemo se ovom divnom i čudesnom događaju kada je Gospod na očigled sviju vaskrsao sina Najinske udovice i ta njena žalost se pretvorila u veliku i neizmjernu radost. Oni koji su bili sabrani tu, koji su bili očevici toga dijela, zaista su svi bili u čudu, svi su bili zaprepašteni i svi su bili iznenađeni onim koji je vaskrsao onoga koga su nosili da sahrane, čiji je grob bio već otvoren da ga pohrane u njega. Ali evo, desilo se zaista jedno veliko i preveliko čudo. I tako se uvijek u našem životu dešavaju razna čuda, razna isceljenja. Gospod nas iscijelio prvo od grijeha, a onda od razno raznih slabosti, od razno raznih nemoći, od razno raznih grijeha. I Gospod je, dakle, ove životvorne sile kojim se mi iscjeljujemo od raznoraznih grijehova ostavio u Svetoj crkvi svojoj i darovao nam je sve što nam je potrebno za život vječni i za spasenje upravo u crkvi koja je lađa spasenja. Život vječni, dakle, počinje već ovdje u ovome svijetu i produžuje se beskonačno u onome svijetu. Sve božanske sile, šta su one u stvari? Sve te tajne i sve te vrline, sve to krštenje, sve to pričešće, sve to pokajanje. Šta se u stvari dešava sa nama kada se krštavamo ili kada onda se u stvari oblačimo Gospoda Hrista, postajemo članovi crkve Božije, postajemo jedno sa Gospodom Hristom, dobijamo anđela čuvara koji nas čitavoga života krili i čuva od razno raznih grijeha, od razno raznih slabosti, od razno raznih nemoći. Gospod je dakle vaskrsao sina ove Najinske udovice da pokaže da on vlada životom i smrću, da pokaže otkuda smrt u ovome svijetu i otkuda život u ovome svijetu. Život dakle je od Boga, dat je ljudskome biću, a smrt je od đavola i smrt od grijeha i smrt je u stvari posljedica grijeha. I đavo pomoću grijeha ubrizgava, da kažem, smrt u svakog od nas. Ali evo, Gospod nam je upravo ostavio sve te tajne da se mi preko njih, dakle, živeći svetotajinskim i svetovrlinskim životom, u crkvi spašavamo, znači od smrti, spašavamo se od grijeha, spašavamo se od prolaznosti, upravo učestvujući u svetotajinskom i svetovrlinskom životu. Grijeh je dakle đavolja sila, grijeh je snad, grijeh razara i usmrćuje. Teško nama ako ostajemo u grijehu, ali Gospod je upravo ostavio, znači, svetu tajnu pokajanja i ispovijesti, i pokajanje jeste lijek od svakoga grijeha i od svake smrti. A grijeh svaki je u stvari kobna smrt. Svetom tajnom pokajanja, dakle, u svetoj tajni pokajanja nam se opraštaju grijesi. Mi hrišćani se ispovjedamo pred sveštenikom, pred svojim duhovnikom i tada nam se, dakle, daruje opraštaj grijeha, opraštaj sagrešenja i mi se, da kažem, izbavljamo od smrti. Znači, svaki grijeh stvara prvo duhovnu smrt, a posle te duhovne smrti neminovno dolazi i ona, da kažem, tjelesna smrt. Tako da moramo da vodimo računa, znači, o svojoj duši, o svom životu, kako živimo i šta radimo, kako se to odnosimo prema svojoj duši, da li zaista posvećujemo vremena onoliko koliko treba da posvetimo i sebi i svojoj duši i svojim bližnjima. Jer Gospod nas poziva, dakle, na pokajanje, pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko i time nam omogućuje, dakle, pokajanje nam omogućuje život vječni i Gospod nam je ostavio, dakle, sve te tajne tijela i krvi Hristove, da se mi hrišćani već ovdje i sada pričešćujemo svetim tijelom i krvlju njegovom koja nas preporađa i oslobađa za život vječni već ovdje i sada. I evo, kao što je Gospod, dakle, na očigled sviju vaskrsao sina Nainske udovice, tako Gospod vaskrsava svake nedelje i praznika svakog od nas koji se sabiramo u našim hramovima, koji se pričešćujemo tijelom i krvju njegovom, koji primamo, dakle, tijelo i krv njegovu u sebe, postajemo jedno sa njim i jedno međusobno, jer se on sve nas useljava blagodat Duha Svetoga, koja nam se daruje i kojom mi hrišćani, dakle, pobjeđujemo svaku slabost, svaku nemoć, svako iskušenje, svaku nepravdu i sve ono što nas odvaja od samog Gospoda Hrista i time jedni od drugih. Dakle, moramo da pazimo, da vodimo računa, da se u ovome svijetu spasavamo. Kako da se spasavamo u ovome svijetu kada ovaj svijet leži u zlu? I kada ovaj svijet, u ovom svijetu nas neminovno vrebaju raznorazne iskušenja, tako što ćemo sebe ograditi svetim vrlinama, ograditi postom i molitvom. Post i molitva su naša duhovna oružja koje mi hrišćani ratujemo u ovom svijetu protiv svih, da kažem, zlih sila. I tako, dakle, naoruženi postom i molitvom, pobjedit ćemo svaki grijeh, pobjedit ćemo svako iskušenje, pobjedit ćemo zlo, jer kada prebivamo u Gospodu Hristu, onda sve nam je lakše i sve nam je jednostavnije. Neprestano treba da se trudimo da prizivamo jedino spasonosno ime njegovo i da mu uvijek vapijemo, kao što je vapio sveti apostol Petar: pomagaj Gospode, tonem, spašavaj me, izbavi me od mojih grijeha. I Gospod će uvijek čuti naš vapaj, našu molitvu, naš, da kažem, iskreni priziv i poziv za spasenje. I Gospod će nam uvijek pružiti ruku pomoći, Gospod nas nikada neće ostaviti i nikad nikoga Gospod ostavio nije. Znači, pa neće ni nas, tako da, evo, kao što u ovom divnom primjeru vidimo kolika je muka bila i kolika je tuga bila Nainske udovice kada je sahranjivala svoga sina jedinca, kolika je žalost bila velika njena, kolika je bila neizmjerna, znači, taj bol njen. I Gospod, dakle, samo jednom svojom rečenicom pretvara tu njenu žalost i njenu tugu u veliku i opštu radost. Kao što je kada je sam vaskrsao tugu svetih apostola i učenika njegovih i tugu svih onih koji su žena mironosica, svih onih koji su ga pratili u toku njegovog zemaljskog života. Dakle, Gospod svojim vaskrsenjem im je darovao veliku i opštu radost. Tako i mi treba da se trudimo, dakle, u ovom životu, da živimo po zapovjestima Božijim, da živimo u crkvi Božijoj, da se prosvećujemo evanđeljem Hristovim i da duše svoje bogatimo Bogom, bogatimo vrlinom, bogatimo dobrim djelima, bogatimo svakim dobrom, a izvor svakoga dobra je u Gospodu Hristu. Često u životu, da kažem, nas raznorazni grijesi spopadnu i skovitlaju i salete s raznih strana, jurišaju raznorazne iskušenja na sve nas i često puta mi, da kažem, osjećamo malaksalost, nemamo snage da se borimo s ovim i s onim, ali kada iskreno zavapimo iz svega srca Gospodu: pomagaj Gospode, Gospode, daruj mi snage da se izbavimo iz ove bijede, iz ove čamotinje, iz ove tuge, izbavi me, Gospode, od zavisti, od mržnje, od pakosti, od zlobe, od srebroljublja, od svih, da kažem, sagrešenja. Onda nam Gospod, što kaže, uzvraća na naše molitve kao pravi otac koji nas čeka da mu dođemo u njegov dom i da mu dođemo u njegovo naručje. Kao što je vaskrsao i sina Nainske udovice, tako vaskrsava sve nas, dakle, koji prizivamo ime njegovo, koji se sabiramo u ime njegovo u svetim hramovima. Dakle, crkva Hristova u ovom svijetu jeste nebeska apoteka, prepuna, znači grijehova za sve grijehove, znači grijehova za sve smrti i grijehova za sva zla. Dakle, čudesni su i divni svetelji Boži i sveti, čudesni i divni svetelji Boži i sveti Ignjetije Bogonosac, koga su neznabožci bacili lavovima i lavovi su ga rastržili i tako je u stvari postradao, piše hrišćanima za svetu Evharistiju. Sveto pričešće, veli sveti Ignjatije, sveto pričešće je lijek besmrtnosti. Pričešćujući se, dakle, ti si uzeo lijek za besmrtnost, jer taj lijek uništava svaku smrt, uništava, dakle, u tebi svaki grijeh. Tako je, braćo, svaka sveta tajna Hristova, svaka sveta tajna crkve Božije. Pričešće jeste u stvari lijek besmrtnosti i sveto krštenje lijek je od svake smrti, a i pokajanje lijek od svakoga grijeha, jači od svake smrti i od svakoga đavola. Dakle, živeći u Gospodu Hristu, živeći u crkvi Božijoj, mi, dakle, već osiguravamo sebi već ovdje i sada život vječni i već ovdje i sada predokušamo Carstvo Nebesko pričešćujući se tijelom i krvlju Gospodnjom. Dakle, treba da se čuvamo u našem životu svih grijehova, svih strasti, dakle, jer svaki grijeh je smrt, svaka strast je smrt. Dakle, ako smo nekada i naprasiti, ili prgavi, ili gnjevljivi, to su zaista veliki, to su grijesi naši, to su naše slabosti, ali treba da se trudimo da zadobijemo evanđelsku krotost, evanđelsku smirenost, evanđelsku blagost. Ako smo srebroljubivi i duša naša naginje ka neprekidnom sticanju imanja i sva je zaronila u to da rijetko kad i dodirne nebo, rijetko osjeti Boga. Moramo da se trgnemo, da se borimo, da se iščupamo od toga otrova koji je se uselio našu dušu. Ta silna bolj, ta silno zapaljenje koje je zahvatilo takvu dušu, liječi se. Kao što se liječi, da kažem, upala pluća i kao što se liječe ostali bolesti. Kako se liječi? Liječi se boraveći u crkvi Božijoj, prebivajući u svetovrlinskom i svetotajinskom životu. Dakle, kada smo fizički bolesni, idemo kod ljekara, recimo kada imamo zapaljenje pluća ili neku slabost, ljekar nam propisuje injekcije, a duša dobija, da kažem, kad duša oboljeva od slabosti, od recimo od raznih grijeha, od gnjeva, od gordosti, od srebroljublja, od mržnje, mi se rijetko sjećamo da treba i duši dati lijeka, ali zaista to je prvo neophodno. A u nebeskoj apoteci, u crkvi Hristovoj, imamo, dakle, u izobilju svih lijekova, od svih bolesti i duše naše se tu preporađaju kao u banji Vitezi. Dakle, kroz današnje sveto evanđelje o vaskrsenju sina Nainske udovice, imamo zaista divnu pouku da mi hrišćani treba da vaskrsavamo sebe iz svake smrti. Svjesni uvijek da je Gospod Hristos dao sve sile nama u crkvi svojoj. Da vaskrsavamo sebe iz svih grijehova i svih smrti i svih slabosti. I da pobjedimo, dakle, svaki grijeh i svaku smrt. Jer nam je to Gospod prvo svojim vaskrsenjem omogućio da živimo vječno i darovao nam život vječni. A mi njemu da se molimo, njemu da služimo, njemu molitve da prinosimo. I onda nema šta da se bojimo nikakve smrti i nijedna smrt nas ne može odvojiti od ljubavi Božije. Jer kao što kaže se u Svetom Evanđelju, ko prebiva u Bogu, prebiva u ljubavi. Tako naše je da se trudimo, da djelamo, da radimo, da ukrašavamo svoje duše vrlinama, da se usavršavamo, da kažemo u duhovnom životu, da napredujemo, kao što kaže sveti apostol Pavle, u mjeru rasta punoće Hristove.
Oče Borise, eto kao što rekoste, smrt nas ne može odvojiti od ljubavi Božje i to što svi mi pravoslavni hrišćani dobro znamo, da u Bogu nema mrtvih, u Bogu su svi živi. Pa evo, jučer smo obilježili Mitrovske zadušnice, pa da nam podsjetite i na značaj pomena za naše upokojene.
Vrlo bitno je da se sjećamo naših upokojenih, naših bližnjih, naših srodnika, prijatelja koji su se preselili iz ovoga prolaznog u onaj vječni i neprolazni svijet, i Crkva Božja je mudro ustrojila, znači, dane posvećene pokojnicima, i to su upravo ti dani se nazivaju zadušnice. I evo, jučer smo baš imali mitrovdanske zadušnice kada smo, kao što je to mudro ustrojila pravoslavna crkva, svi služili u čitavoj mitropoliji šire na ugrobljanskim crkvama, služili smo dakle za upokojene liturgije i na kraju smo služili parastos svim postradalima, dakle svim onima koji su svoje živote položili za krst časni i slobodu zlatnu, koji počivaju na tim grobljima i koji počivaju po čitavoj vaseljeni. Dakle, obaveza nam je kao hrišćanima da se sjećamo svojih pokojnika svake nedelje i praznika, da damo dakle imena njihova sveštenicima prije liturgije, dakle da ih pomenu na svetoj proskomidiji kada se vrši sveti prinos, a naročito kada su zadušnice, da toga dana naročito budemo na zaupokojnoj liturgiji i da posle toga izađemo, dakle, da posjetimo grobove svojih bližnjih, svojih srodnika, svojih prijatelja i da tu se pomolimo upravo Bogu za pokoj njihovih duša. Jer to je naša dužnost, to je nama dato i zadato, da se molimo Bogu za pokoj svojih srodnika, jer tako prebivamo u zajednici sa njima i tako neprestano se sjećamo dakle njih, a time da kažem i njihove duše se raduju kada prebivaju u molitvi, kada ih neprestano pominjemo u molitvama, kada i za njihove duše činimo, da kažem, milostinju. To je veliko pred Bogom, veliko je za, to je veliko vrlo i obavezno djelo svakoga hrišćanina da se naruči na dan zadušnica, sjeća svojih pokojnika, da se pomoli Bogu za pokoj duša njihovih. Ne smijemo nikada dakle da zaboravimo svoje srodnike, svoje bližnje, nego oni vječno žive u našim molitvama, u našim srcima i to nam je, da kažem, zapovjeđeno i dato i zadato da se molimo neprestano za pokoj njihovih duša, da duše njihove Gospodu pokoju u Carstvu Nebeskome, tamo gdje nema ni bola, ni tuge, ni uzdisanja, no gdje je život vječni i beskonačni.
Predlažem da čujemo sada malo muzike, a da potom pređemo i na pitanja koja su postavili naši slušaoci. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Boris Radović, paroh Budvanski. U prvom dijelu emisije, da podsjetimo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, otac Boris je tumačio Sveto Evanđelje na 20. nedjelju po duhovima, u kojoj crkva donosi priču o tome kako je Hristos podigao iz mrtvih sina Nainske udovice, zatim je podsjetio na značaj pomena za upokojene i govorio o mitropskim zadušnicama. A evo sada da pređemo i na vaša postavljena pitanja, da nam pomenete neka čuda koja se događaju u našim manastirima, manastiru Ostrog ili nekom drugom, i kako se ponašati u posjeti nekom manastiru ako imamo neko pitanje ili bi željeli porazgovarati sa monasima, a da u isto vrijeme ne ometamo monahe.
Pa u manastiru Ostrogu se svakodnevno dešavaju čuda, to je da kažem naša banja Vitezda u koju dolaze ljudi iz čitavog svijeta, sa svih strana svijeta, ljudi različitih vjera, i ko zaista dođe sa iskrenom vjerom, sa iskrenom molitvom, iskrena srca, se obrati Svetom Vasiliju Ostroškom, velikom iscijelitelju i čudotvorcu, koji sve naše rane i sve naše bolesti vida i iscijeljuje, dobija ono što traži od Svetoga Vasilija. Zaista je svakodnevno se u manastiru Ostrogu dešavaju čudesna isceljenja. Dešavaju se, ljudi dolaze sa raznim problemima, sa raznim iskušenjima, sa raznim bolestima, i Sveti Vasilije im pomaže, Sveti Vasilije ih iscjeljuje, Sveti Vasilije i dovodi poznanju Boga vječnoga i živoga, jer Sveti Vasilije sam, da kažem, vjerovao u Hrista Vaskrslog, njemu je služio čitavoga života, njemu se molio, i eto, Gospod je zbog njegovog truda, zbog njegove velike molitve, zbog njegove velike vjere, zbog njegovog svetoga života i poslije njegove, da kažem, tjelesne smrti, proslavio njegovo tijelo netruležnošću i svetošću, da bi se upravo nad tim netruležnim i svetim tijelom dešavala iscjeljenja, dešavala čuda, i da bi se time ljudi privodili, da kažem, upoznanje Hrista Vaskrsog, upoznanje prave vjere. Jer veliki broj ljudi dođe u svetinju, dođe sa velikim strahom, dođe sa poštovanjem. Veliki broj ljudi se obrati upravo pored moštiju Svetoga Vasilija Ostroškog, kada mu se poklone, kada cjelivaju njegove mošti, dožive zaista jedan duhovni preporod, dožive, zaista osjete blagodat Božiju, kosne i se blagodat Božija iz njegovih svetih moštiju, a onda i oni dožive, da kažem, duhovni preporod i počnu da žive, oni koji nisu do tada živjeli crkvenim životom, počnu da kažem, otvore im se duhovne oči upravo tu u svetinji i počnu da žive životom po Evanđelju. Zaista je bezbroj isceljenja i bezbroj je velikih čuda koji je tvori Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac. Čak imamo i u dalekoj Australiji da se Sveti Vasilije javljao i da isceljivao. A eto, znači, u manastiru Ostrogu svak koji dođe sa iskrenom vjerom, sa iskrenom molitvom, on dobija isceljenje od svetitelja. Velika su i divna isceljenja njegova, i imamo bezbroj zapisanih isceljenja. Eto, ja sam imao prilike i da budem tu pored njegovih moštiju i da budem očevidac raznoraznih, da kažem, isceljenja. Ta isceljenja, to nas sve, u stvari, Gospod nam daje da nas utvrdi u vjeri, da nas prosveti, da nas osveti, da nas privuče, da kažem, poznanju istine i poznanju dobra. Tako da u svakom svetilištu, dakle u svakom manastiru ili u crkvi, gdje god da imaju mošti svetenske, dužni smo da odlazimo, da se molimo Bogu nad moštima njihovim, da nas Gospod prosveti, da nas osveti, da nas Gospod izbavlja od grijeha, od smrti, od đavola, da nas izbavlja od svega truležnog i propatljivog, upravo nam Gospod daruje svetitelje kao naše, da kažem, duhovne putokaze kako treba kroz život ići, kako se treba kroz život boriti, kako se treba Bogu moliti. Onda nam sve biva jednostavnije i lakše kada nam pomognu ovi divni svetitelji i ugodnici Božji. I zaista, bilo gdje da čovjek ode u bilo koju svetinju, doživi duhovni preporod, doživi olakšanje, doživi, da kažem, napuni, rečeno prostim jezikom, napuni svoje baterije, napuni, da kažem, dušu svoju blagodaću Božijom, a svetitelji jesu izvori blagodati Božji, oni su, da kažem, svjetionici blagodati Božije, i upravo cjelivajući njihova sveta tijela, mi od njih dobivamo iscjeljenje, dobijamo silu blagodati Božije. Tako, evo, slušalac je pitao da li može da se obrati neko od monaha u manastiru da ih ne prekida. Mislim da uvijek kad čovjek ima neko pitanje, da treba i da priđe i da obazivo, znači, zamoli da porazgovara sa nekim. Tu, recimo, u manastiru Ostrogu uvijek imaju sveštenici koji su pored, dežuraju, dakle, u crkvi gdje su mošti Svetoga Vasilija, a onda imaju i drugi koji ispovjedaju u ispovjedaonici, pa se onda čovjek može upravo tamo u ispovjedaonici obratiti svešteniku, duhovniku, otvoriti mu svoju dušu, reći svoj problem, reći svoju muku, a normalno kod Svetoga Vasilija da se pomoli Bogu da mu Gospod daruje snage, da ga izbavi od svake slabosti, od svake nemoći, od svake bolesti. I molitva pravednika spašće svakog od nas. Jer kada se molimo Bogu i obraćamo sveteljima i ugodnicima njegovim, mi dobivamo pomoć i dobivamo zaštitu od svetitelja i od Gospoda samoga. Tako da ne treba se nikada, da kažem, libiti toga da se obratimo svešteniku ili monahu, da ga upitamo za neki savjet, da nas, ako on ne može tada u tom trenutku, da nas uputi na nekoga ko može, ko da nas sasluša i da čuje našu muku, da čuje našu nevolju i da nas posavjetuje na pravi način.
Pitajte sveštenika.
Naš slušalac nam najprije donosi svoju životnu priču. Kaže da on i žena postaje sve postove u toku godine i srijedu i petak, da se mole, čitaju akatiste Bogorodici i druge, pričešćuju se, ispovijedaju, imaju ćerku koja se od svoje 14. godine posebno okrenula vjeri. Njegov otac koji ima 80 godina također pokušava da vjeruje u Boga, ali kaže da ipak imaju problem, da sve rade kako treba, ali nikako već 10 godina da izađu iz financijskih problema. Ljudi su ih, kaže, varali, vrijeđali, ponižavali, oni su oprostili s tim ljudima, ali nikako da izađu iz muke koju trpe već 10 godina. Pa pita šta da rade kako bi krenuli pravim putem, da li da se pravilno ispovijede, jer na ispovijesti duhovnik pita jesi li zgriješio, a oni supruga uvijek kažu da su grešni i da se kaju. Da li je to dovoljno ili čovjek treba da se drugačije ispovijeda?
Evo, iz ovog pitanja se vidi da su i suprug i njegova supruga na putu spasenja, jer kažu evo da postoje sve postove i srijedu i petak, da se ispovijedaju redovno, da im se, da kažem, i 14-godišnja ćerka obratila, da živi, da kažem, životom crkvenim, ali eto, imaju, da kažem, tih financijskih problema koji danas većina nas ima, ali dobro rade što se ispovijedaju i što su svjesni da su grešni, da su slabi. Znači, kad je čovjek svjestan svoje slabosti, svoje grešnosti, svoje muke, on je već 70% na putu da se, da kažem, izbavi od grijeha, da se pokaje, i ali evo Gospod nas, što kaže, vodi kroz stradanja, vodi nas kroz raznorazne, da kažem, životne okolnosti, nam daje ovakve i onake probleme. Ovdje su problemi financijske vrste. Ko danas nema problema financijske vrste, ko nema problem sa, da kažem, dužnicima i dugovima, prosto tako je, da kažem, takav je duh vremena. Ali evo, Gospod nas kroz ovo, kroz takvo stradanje opet priprema za nešto drugo, za nešto veće, za nešto uzvišenije. Prosto se u životu mora nešto trpiti. Tako da evo, to je, da kažem, njihov krst. Gospod će im i otvoriti ovaj način na koji će se oni izbaviti, kako će se riješiti tih problema. Kao što kaže Gospod u Evanđelju svome, kucajte i otvorit će vam se, tako i oni neka budu strpljivi, neka budu uporni, neka traže rješenje za izlazak iz takvih problema, a Gospod će ih i uputiti na prave ljude, Gospod će ih uputiti na ljude koji će ih moći pomoći i posavjetovati ih na pravi način, kako da se izbave iz takvih problema, kako da, što bi rekli, kako da stanu na noge, kako da se iščupe iz dugova, da sve postoji rješenje, ali evo, Gospod im daje da se kroz to, da kažem, stradanje spašavaju, da se izbavljaju. Nije lako, što kaže, imati dugove, nije lako dugovati. Treba čovjek, što kaže, da ne očajava, nego da se moli Bogu i da se trudi, da se moli Bogu da ga Gospod uputi na prave ljude koji su kadri, da kažem, ga posavjetovati u tim problemima, u takvim životnim okolnostima, da ga na pravi način upute, da ga usmjere kako rješavati i kako se nositi sa ovim ili onim problemima. Bitno je da čovjek ne odustaje, bitno je da čovjek ne gubi volju, ne gubi nadu, nego da se uvijek moli Bogu da ga Gospod, što kaže, uputi na prave ljude koji su sposobni mu dati pravi savjet i koji su sposobni ga uputiti na koji način da se izbavi iz, da kažem, dugova i na koji način da rješava, znači, problem po problem. Porodice vidi se na putu spasenja i svaka porodica koja se, da kažem, živi duhovnim životom, prolazi kroz stradanje, prolazi kroz krst i, da kažem, opet je na putu, pravom putu, to je sigurno, ali da će Bog i da se riješe i ovi problemi, jer čovjek mora da bude uporan, čovjek mora da kuca, čovjek mora da traži savjet od onih ljudi koji su, da kažem, u tim oblastima eksperti. Tako da oni koji su eksperti za financijske, da kažem, stvari i koji se bave financijama, oni će im moći pomoći i dati im smjernice kako, na koji način da rješavaju, da kažem, te dužničke probleme. Ima ljudi koji su zaista, da kažem, negdje možda previše dobri, pa ljudi iskorištavaju tu njihovu dobrotu i onda im tako daruju i puštaju da uzimaju, da ne plate, i onda kasnije, znači, dolaze do problema, ne mogu da naplate svoje dugove, ali da će Gospod da se i to riješi, da će Gospod da se iziđe iz takvih, da kažem, problema. Bitno je da čovjek ne gubi volju, da ne gubi želju i da non stop kuca, da traži, ako kuca, otvorit će mu se i daće mu se.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Borise, glasi: pitanje postavila naša slušateljka vezano za Svetu Sofiju u Carigradu. Obzirom, kaže, da je pravoslavna crkva pretvorena u džamiju, a danas i u muzej, zamolila je da nam kažete da li ona i njen suprug mogu da uđu u taj hram i kako da se ophode, s obzirom da je hram oko 1000 godina bio pravoslavan.
Svakako, ako su već u Carigradu, grehota bi bila da ne uđu u Svetu Sofiju, da se, što kaže, ne pomole Bogu upravo u toj drevnoj svetinji hrišćanskoj, pravoslavnoj. Naravno, ne mogu da pjevaju, moraju da budu tihi, mogu u srcu svome da se pomole Bogu u toj velikoj, drevnoj, divnoj svetinji. Jezda je ona, nažalost, sada džamija, ali mi hrišćani, znači, to je naša dužnost da nikada ne odustajemo od naših svetinja i da uvijek kada smo u prilici da uđemo, da se pomolimo Bogu u naše svetinje, jer to je zaista, što kaže, hram u kojem se 1000 godina, dakle, služila pravoslavna liturgija, dakle, u kojem se okupljao vjerni narod i pričešćivao tijelom i krvlju Hristovom. To nam je i obaveza i dužnost kada se nađemo u Carigradu, da obavezno odemo u Svetu Sofiju, da uđemo tu, da stanemo tu, da zastanemo, da se pomolimo Bogu za spasenje čitavoga roda pravoslavnog i za spasenje svih naših srodnika i svih naših bližnjih.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Oče Borise, kaže slušalac da je u njegovom selu sahranjena žena po običajima Jehovinih svjedoka. Ona se izjašnjavala kao pravoslavna, ali joj je muž bio u ovoj sekti, pa je to učinio i protiv njene volje. Na grobu nema hrišćanskih obilježja, pa pita da li je ispravno što je pominje u svojim molitvama i da li može da upali svijeću na njenom grobu.
Naravno, ona je krštena pravoslavna hrišćanka i za nju se obavezno treba moliti Bogu za pokoj njene duše. Svakako može i da izađe na grob njen i da zapali svijeću kada ona to poželi, znači to u dane zadušnica i subotom kada je dan za pokojenih. Tako da nama je to, da kažem, hrišćanima zadato da se molimo Bogu za duše svojih srodnika. Eto, žao mi je što je, da kažem, žena tako završila, da je muž nije sahranio po pravoslavnom običaju, jer on je pripadnik Jehovinih svjedoka, nažalost, i nije htio da ispoštuje, da kažem, pravoslavnu tradiciju i da je po pravoslavnom obredu sahrani, kao što je i dolikuje pravoslavnim hrišćanima. Međutim, možda je neko to i drugi učinio od familije, od rodbine, pa je izvršio, da kažemo, pijelo ili naknadno, imamo dosta slučajeva tako, da se i opijelo, da kažem, izvrši naknadno posle sahrane same. tako da i za ovu dušu, znači naše hrišćanske hrišćanke, smo dužni da se molimo, kad god možemo da odemo i na njen grob, da upalimo svijeću, da se pomolimo Bogu za njene duše, za pokoj njene duše, bez obzira što njeni srodnici nisu sahranili, da kažem, po obredu pravoslavne crkve. I uvijek postoji vjerovatnoća da je neko od rodbine, od srodnika obavio i obred, a da se i to ne zna.
Da li, oče, postoji ikakva nada za spasenje osoba koje su, kaže slušalac, digle ruku na sebe pa umrle nakon nekoliko dana u pokajanju zbog onoga što su uradili?
Pa evo, ako su duše, da kažem, se predstavile umrle u pokajanju, postoji nada, jer Gospod im je, ipak su shvatili, da kažem, svoje sagrešenje, shvatili su, da kažem, svoj grijeh, shvatili su svoju tamu, shvatili su da su promašili, da nisu uradili, da su uradili nešto što nikada nisu trebali da urade. Mislim da Gospod ima mjesto za svakoga u carstvu svome. Teško je, da kažem, ovdje sada suditi, Božji sud i Božja odluka, a mislim da Gospod nikoga neće ostaviti nikada. Znači, makar se i u zadnjem trenutku svoga života pokajao, kao što se pokajao onaj desni razbojnik koji je bio razapet na krstu kada su Gospoda razapeli, pa s njim su razapeli još dvojicu razbojnika, desnog i lijevog, a onaj na desne strane krsta Gospodnjeg je vapio: pomeni me, Gospode, kada dođeš u carstvo svome. I bio je svjestan svojih sagrešenja, bio je svjestan da je pravedno osuđen i da je on zaista grešnik i da je on primio, da kažem, platu za svoja bezakonja, za svoja nedjela, ali je, dakle, u posljednjem trenutku svoga života zavapio Gospodu i tražio da Gospod oprosti sagrešenja, kao što i kaže se ovdje u ovom pitanju, da ipak su se pokajali, da kažem, do smrti za svoja sagrešenja, za svoje grijehove. Pitanju, da kažem, nije lako dići ruku na sebe i ne daj Bože nikome da zna te momente. Mislim da Gospod prima, i zaista je tako, Gospod prima svačiji uzdah, svačiju molitvu i svačije pokajanje Gospod prihvata, tako da i onoga koji je, evo sada u pitanju u ovome, onoga koji je podigao ruku na sebe i koji, da kažem, je uspio da se pokaje, jer pokajanje jeste početak našeg spasenja, tako da i za tu dušu ima nade da će se spasiti, da će se obresti u Carstvu nebeskome.
Преподобный. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Da podsjetimo još jednom vas koji ste se sada uključili u program našeg radija. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Boris Radović, paroh Budvanski. Slušalac je oče zamolio da protumačite riječi da ljevica ne zna što radi desnica, i još jedno pitanje ima ovaj slušalac. Da li mi Srbi pravoslavci možemo da se molimo drugim pravoslavnim svetiteljima, na primjer Matroni Moskovskoj?
Prvi dio pitanja, šta znači da rastumačimo šta znači da ne zna ljevica šta čini desnica. To su one riječi iz Evanđelja kada Gospod nas upućuje da činimo, da kažem, milostinju u tajnosti, da ne treba uvijek trubiti o svojim dobrim djelima, nego treba raditi na sebi, treba činiti dobra djela, treba činiti djela milostinje i o tome ne širiti, ne praviti pompu, nego ćutati o tome. Znači, naša dobra djela Bog zna i ne treba niko drugi da ih zna, i Gospod će nas nagraditi, znači, za svako naše, da kažem, dobro djelo, i to treba da bude zaista onako što kaže u tajnosti. Znači, ne treba o tome praviti nikako, niti pričati o tome nekome, niti tražiti zbog tih dobrih djela hvalu sebi, nego truditi se da čovjek napreduje u dobro, da čovjek napreduje u vrlini, da čovjek napreduje u vjeri, i onda će mu Gospodi pomagati. I ne treba, znači, svoja djela dobra nikada isticati niti stavljati to u prvi plan, nego treba se truditi da čovjek napreduje u vrlini, a Gospod će mu dati snage i dati mu načina kako da napreduje. I ovo pitanje, da li mi Srbi možemo da se molimo drugim svetiteljima pravoslavnim, normalno da možemo. Svetitelji su svetitelji Božji, jer su prvo sebe prosvetili, osvetili slovom Božjim, Hristom Vaskrslim, tako da mi smo dužni da se molimo kako srpskim svetiteljima, tako i svim drugim, pa normalno ovdje i Svetoj Matroni Moskovskoj, koja je velika pomoćnica, brza pomoćnica, koja je velika isjeziteljka, kojom čitav pravoslavni rod dolazi na poklonjenje. Tamo se kod njenih moštiju čekaju redovi po 3, po 4, po 5, nekad i 6 sati, ali svi čekaju u miru, u redu, moleći se da im Sveta Matrona ih iscijeli od raznoraznih slabosti, od raznoraznih bolesti, tako da mi smo dužni, imamo, da kažem, obavezu da se molimo svim svetiteljima, kako srpskim, tako i svim ostalim pravoslavnim svetiteljima. Normalno, gdje god da odemo, bilo koju pravoslavnu svetinju u čitavom svijetu, u vaseljeni, normalno da ćemo se i pomoliti nad njihovim moštima, i ovako možemo i da se molimo u svojim domovima, u svojim ličnim molitvama, znači, kako Srbima svetiljima, tako i drugim svetiljima iz, da kažem, drugih naroda. Jer svetilj je svetilj, jer je sebe osvetio Gospodom Hristom, svoj život je probao živeći u evanđelju, svetotajnskom i svetovrlinskom životu, živeći po evanđelju Božijem. Nije postao svetitelj zato što je Srbin ili Rus ili Grk ili ne znam neke druge nacije, nego je postao svetitelj zato što je sebe osveštao, da kažem, samim Hristom Gospodom, zato što je život svoj proveo u podvigu, u postu, u molitvi, u pokajanju, u bdenju, i onda je zbog toga, zbog da kažem, svojih tako velikih vrlina i Gospod ga posvetio i u većini slučajeva ostavio, dakle, tijela svetitelja netruložna i sveta, da se i mi nad njima iscjeljujemo, da su i oni nama pravi, da kažem, voditelji i rukovoditelji, da su oni naši iscjelitelji od raznoraznih slabosti, od raznoraznih grijeha, od raznoraznih bolesti. I tako da smo dužni da se molimo, znači, svim svetiteljima.
Sljedeće pitanje koje su postavili naši slušaoci, kaže: naša porodica je trenutno u žalosti zbog smrti mog oca, pa slušaoca zanima kako da pripremimo slavu. Da li samo u krugu najuže porodice ili pozvati ostalu familiju i prijatelje koji su dolazili do sada?
Pa kada je porodica u žalosti, a ovdje je gubitak oca familije, znači porodica proslavlja, obilježava krsnu slavu u najužem krugu. Normalno, nastavlja se život, sječe se slavski kolač, sveštava se slavsko žito, svijeća, normalno slavska gori. Na porodici je da nastavi da živi, da se bori, da se moli Bogu, ali te godine svakako neće praviti, neće okupljati rodbinu, prijatelje, familiju, nego će oni u krugu porodice, dakle, proslaviti krsnu slavu, sveštenik će im doći u kuću, da im preže slavski kolač, da im osvešta slavsko koljevo i žito, da se pomoli Bogu za njihovo zdravlje i napredak i za pokoj duša ovoga, da kažem, evo ovdje, oca od ove djevojke koja pita, i za sve ostale pokojnike, srodnike koji su se prije njega preselili iz ovoga svijeta. Tako da normalno, znači, ne pravi se nikakva gozba, ne pravi se nikakvo slavlje, slava se nastavlja, na živima da žive i da se mole Bogu da istrajave, da pobjeđuju sve iskušenja, sve slabosti, sve nevolje, da se moli Bogu, a opet već što kad tu je, ne smije slava nikada da se prekine, ne smije da se napušta slava. Imamo primjera tako u parohijskom životu gdje kaže, evo sad izgubila sam muža, izgubila sam sina, ja ne znam šta će mi, kakav je smisao moga života, ja ne želim da slavim, i onda prosto objasnimo takvoj duši da se život nastavlja dalje, jest da je teško, jest da je muka, jest da je nevolja. Ali na živima je da žive, prvo da se prvenstveno mole Bogu, da ih Gospod prosveti i osveti, da im Gospod i izbavi iz tih stradanja, iz te čamotinje, iz te nevolje, iz te tuge, i da im Gospod daruje zdravlja i napretka da se bore i da traju i da idu kroz život kao što su to radili njihovi srodnici koji su se preselili iz ovoga prolaznog svijeta.
Kaže slušalac: već neko vrijeme se mogu vidjeti elastične narukvice sa nizom sličica svetitelja, minijaturnih replika, ikona koje podsjećaju na brojanice, pa pita da li one imaju ikakve veze sa brojanicom i da li služe za molitvu, koja je njihova osnovna namjena, i da nam date savjet o tome kako ih treba upotrebljavati.
Pa evo, te plastične narukvice koje su sa ikonicama raznih svetitelja, eto, dobro je već kad ih imamo i da ih držimo, ako ih držimo na rukama. Ikone svetitelja nas posjećaju na molitvu, posjećaju nas na dvig i na podvig, posjećaju nas na pokajanje, posjećaju nas na svaku vrlinu. Bolje je i nositi i takve narukvice sa likom svetitelja nego neke, ne znam, nija druge sa natpisima ovim ili onim, jer ikona nas uvijek upućuje na pokajanje, upućuje nas na vrlinu, upućuje na svetotajinski i svetovrlinski život crkve. Kada držimo ikonice na ruci, mi smo uvijek ograđeni svetim Božjim ugodnicima. Na brojanicama se obično molimo, da li možemo na ovim narukvicama da se molimo, to tehnički ne znam koliko je izvodljivo, nekako je prirodnije, nekako jednostavnije i lakše da se na brojanici molimo. Ovo je, da kažem, opet jedan vid čuvanja sebe, ograđivanja sebe od raznoraznih, da kažem, napasti, od raznoraznih napada zloga duha. Tako da je u svakom slučaju bolje i nositi takve narukvice nego nositi narukvice, ne znam, nekih drugih sadržaja i sadržina. Ovo je, radi se o hrišćanskoj narukvici, radi se o nečem što nas štiti, što nas čuva i što nas uvijek opominje u svakom trenutku da treba da živimo sledbeno svetom evanđelju i svetovrlinskom životu.
Oče Borise, slušalac pita šta je to duhovnost. S obzirom da se danas riječ duhovnost od strane novinara, pisaca i publicista mnogo spekuliše, da razjasnimo ovo dosta složeno pitanje.
Duhovnost jeste život, da kažem, po evanđelju, život u crkvi, život u svetim tajnama, život u vrlini. Duhovnost se ne može steći za jedan dan, za jednu noć. Duhovnost je će životom u crkvi, napredovanjem u pokajanju, napredovanjem u vrlini, napredovanjem u bogoljublju i bratoljublju, napredovanju u, da kažem, našem duhovnom životu. Tako da nije jednostavno zadobiti duhovnost, bitno je da čovjek se bori, da čovjek se kaje za svoje sagrešenje i da čovjek ima želju i volju da se ispravlja, da se popravlja, a onda mu Gospod i daruje snage, se uvijek, da kažem, u podiku, da je uvijek spreman da se žrtvuje za sebe i za bližnje, da uvijek u svakom trenutku želi da sebe, da napreduje, da radi na sebi. Tako da duhovnost ne možemo, da kažem, zadobiti sad za jedan dan, za jednu noć, za jednu godinu. Prosto bitno je da napredujemo, bitno je da se trudimo, bitno je da se molimo Bogu, a onda će nam Gospod dati i otvorit će nam naše horizonte, naše vidike, širit će Gospod. Pa eto, novinari pišu o tome, ali bitno je što kaže da čovjek se trudi da napredi u duhovnom životu i onda sve biva jasnije i sve mu biva jednostavnije. Znači, kada živi u svetotajinskom i svetovrlinskom životu, kada se trudi da napreduje u vrlini, onda on zadobija blagodat Duha Svetoga. I to je u stvari cilj i smisao hrišćanskog života.
Evo jednog pitanja, oče, koje se dosta često ponavlja. Kako da se borimo protiv lične sujete, licemjerija, prividnog smirenja, to jest gordosti?
Najbolji odgovor je pokajanjem, da kažem pokajanjem. I čovjek uvijek treba da se ispituje, da se preispituje, da se moli Bogu da mu Gospod daruje snage, da pobjedi u sebi svoj egoizam, da pobjedi sujetu, da pobjedi licemjerje i gordost. Jer ako ne tražimo Božju pomoć, mi sami, znači, ne možemo ništa promijeniti, niti uraditi bilo šta na sebi, bez Božije pomoći, bez pomoći blagodati Duha Svetoga. Bitno je da je čovjek svjestan i da je grešan, da je slab, da je gord, da je sujetan, da je licemjeran i da ima još bezbroj slabosti i bezbroj grijeha. I bitno, kada je čovjek svjestan toga, onda je na putu, da kažem, spasenja, putu, pravom putu, i onda mu Gospod i daruje i snage, i Gospod mu daruje način na koji će on da se spašava i na koji način će da pobjeđuje, znači, razne slabosti i razne grijehove. Bitno je da se molimo Bogu, da smo redovno, da imamo ličnu molitvu svakodnevno, jutrom i večerom, da odlazimo na liturgije nedjeljom i praznikom, da se ispovjedamo kod svog svešnika, svog duhovnika, i da se pričešćujemo, znači, tijelom i krvlju Hristovom. A onda ćemo tako, dakle, živeći u crkvenim životom, pobijediti, da kažem, sve naše slabosti i sve naše nemoći. Tako da, znači, najbolje je da se čovjek obrati svom svešteniku, da traži od njega savjet kako, na koji način da se bori protiv raznoraznih grijeha. Sveti oci su divno to opisali u svojim djelima. Najbolje je to opisao Sveti Jovan Lestičnik u djelu Lestvica, a onda i svi sveti oci su opisali na koji način čovjek, da kažem, se bori protiv raznoraznih slabosti, protiv raznoraznih bolesti i grijeha.
Da li nas svakodnevne radosti sprečavaju da duhovno napredujemo? Radosti i konformizam, te naš slušalac.
Pa rekao bih da radost, ako je prava radost, ako je radost, ako se obradujemo, da kažem, nekom lijepom, divnom događaju, ako se radujemo prazniku, ako se radujemo nekom krštenju, ako se radujemo nekom, da kažem, vjenčanju, ako se radujemo nekim lijepim i pravim stvarima, onda zaista te radosti, ti lijepi događaji, ti lijepi trenuci nam pomažu da napredujemo u duhovnom životu i da stalno, što kaže, ne stajemo, nego da idemo dalje, da se usavršavamo u molitvi, u vrlini, u svim, da kažem, u svem onome što treba da radi pravi pravoslavni hrišćanin. Kada je u pitanju uživanja konformizmu i neke druge, da kažem, uživanja druge vrste, tu već čovjek ne može da napreduje, tu čovjek nekako stagnira, ako stagnira onda ne napreduje nego nazaduje. Tu treba da povede računa, dakle, kako da se izbori sa određenim slabostima, sa određenim grijesima. Najbolje da popriča sa svojim duhovnikom kako i na koji način da se bori i protiv svih, da kažem, slabosti, protiv svega onoga što nas odvaja od Gospoda Hrista, a time jedni od drugih.
Oče Borise, evo i sljedećeg pitanja. Šta da radi mladić koji je odlučio da stupi na put bračnog života?
Pa evo divno pitanje. Prije svega da se pomoli Bogu da Gospod blagoslovi, da kažem, njegov budući život i njegove saputnice. Da na prvi korak je da traži blagoslov od svog duhovnika, od svog sveštenika, da stupi, da kažem, u brak sa određenom djevojkom. Onda ako su se dvoje, da kažem, već sreli i našli i upoznali, i ako su jedan vremenski period već zajedno, i ako su zaista, ako zaista su namjerili, imaju iskrenu, da kažem, namjeru da žive u zajednici, bitno je to blagoslov crkve, bitno je blagoslov sveštenika, blagoslov duhovnika i bitno je, dakle, da se obavi crkveno vjenčanje. Bitna je ova, da kažem, registracija u opštini, ali najbitnije je crkveno vjenčanje, jer tada u stvari dobija naš život i naša bračna zajednica dobija blagoslov Božji, i kada dobija blagoslov Božji, onda i nama lakše i da se trudimo i da napredujemo u duhovnom životu. Nije nimalo lako, nije nimalo jednostavno, znači živimo u vremenu teškom, živimo u vremenu prepunom raznoraznih iskušenja, raznoraznih nevolja, non stop smo, što kaže, vrebaju nas ove ili one opasnosti, ali bitno je da čovjek ima želju i volje, bitno je da čovjek se moli Bogu da mu Bog da snage da pobjeđuje iskušenja i onda i da pobjeđuje iskušenja, da pobjeđuje sve nevolje, jer kada se obraćamo za pomoć Bogu i Božjim ugodnicima, onda nam oni pomažu i onda nas oni štite i čuvaju od svih opasnosti. Eto, najbitnije je da se čovjek prvo moli Bogu da mu Gospod daruje osobu sličnu sebi, s kojom će moći da podijeli život i koju će, da kažem, da se trudi da obogati u toku svoga života, da nikad, i da se moli Bogu da nikada ne osramoti ni sebe, ni, da kažem, svoju zabranicu i obrnuto. to je najbitnije i da postoji međusobno poštovanje između mladenaca. Ako budu voljeli na pravi način Hrista Gospoda, i onda će na pravi način voljeti i ljubiti jedni druge, i ta ljubav će onda zaista biti vječna. Tako da, eto, svima onima koji žele da stupe u bračnu zajednicu, prvo je to prilike da se prvo, ono što je osnovno, da se mole Bogu svakodnevno, a onda da imaju i blagoslov crkve i blagoslov svojih roditelja.
Koliko je oče bitan roditeljski blagoslov? Evo, ovo pitanje se upravo nadovezuje na to o čemu govorite.
Pa vrlo je bitan, jer blagoslov roditelja utvrđuje domove djece. Tako da naši roditelji su se oko nas trudili, oko nas su se starali, nije im nimalo bilo lako, što kaže, znaju oni koliko su uložili truda oko nas, a onda smo i mi dužni da ih poštujemo kao roditelje. Mnogo znači i mnogo je bitan roditeljski blagoslov u životu. I kad imamo roditeljski blagoslov, onda, što kaže, nam biva sve lakše i jednostavnije i ostvaruje se, da kažem, nema nekakvog prekida, nema prekida komunikacije, nego sve teče, znači sve je u jednoj harmoniji, sve je u radosti, sve je kao što treba da prebiva prava zajednica. Znači taj odnos lični djeteta i roditelja vrlo je bitno da je iskren i da je otvoren, a onda će biti blagoslova i onda će, što kaže, nas roditelji uvijek podržati u dobru. Naravno, niko od roditelja nas nikad neće podržati u zlu, nego će nas uvijek upućivati na prave vrijednosti, na prave stvari, na vrlinu, upućivaće nas na, naravno, hrišćanski roditelji, upućivaće nas na sve ono što je zaista vrijedno. Tako da u životu, eto, vidjeli smo da je uvijek bitan roditeljski blagoslov i da treba ispoštovati roditelja i njegovo mišljenje. Normalno, ne može to mišljenje roditelja biti najpresudnije za naš život. Moramo i mi da se trudimo, moramo i mi da mislimo i da promišljamo o sebi, jer svi smo, da kažem, slobodne ličnosti, da taj naš odnos gradimo, izgrađujemo, i onda ćemo, da kažem, imati blagoslova, imati sreće, imati zadovoljstvo u čitavom životu.
Oče, evo, bliže nam se i kraj emisije, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Čemu koristi roptanje, ako uopšte nečemu koristi, i kako da ga čovjek izbjegne?
Roptanje ne koristi očigledno ničem, ali eto, to je jedna vrsta, da kažem, našeg pražnjenja. Prosto kada smo nezadovoljni, kada neraspoloženi, kada ne možemo da ostvarimo neke naše ciljeve, naše zadatke, nego smo opterećeni raznoraznim stvarima, onda čovjek je to tako, po slabosti ljudske prirode, počinje da ropće, počinje da, tako da se, to kaže, žali, da neprestano jadikuje nad samim sobom. Nije nimalo jednostavno, ali
i obično bude gore od toga.
Obično, tako je, u pravosti, obično biva gore kada tako jadikujemo i kada, ne daj Bože, sami sebe sažaljevamo, onda još sami sebe guramo veću propast, veću provaliju. Ali bitno je da čovjek se trudi, da čovjek napreduje, da nekako i pobjeđuje samog sebe, pobjeđuje tu, da kažem, slabost svoje ljudske prirode, da se trudi koliko god može. Da bježi od roptanja, da ga izbjegne. A kako će ga izbjeći? Izbjeće ga tako što će sebe primoravati na dobro i primoravati sebe na molitvu, primoravati sebe na post, primoravati sebe na vrlinu, primoravati sebe na vršenje dobrih djela. Nije lako, znači hrišćanski put nije lak, nije jednostavan, ali sve možemo uz pomoć Hrista Gospoda, koji nam daje snagu i daje nam pomoć, koji nas uvijek izbavlja i koji nas uvijek uspravlja i popravlja. Tako da uvijek da nikada ne zaboravimo Gospoda, da nas Gospod i nikad nas Gospod neće ostaviti, nikad nas Gospod i nikoga Gospod nije ostavio, tako da se trudimo, znači da sebe prinosimo Gospodu i da napredujemo koliko je to nama moguće i u bogoljublju, u bratoljublju, i da bježimo, dakle, od ovoga grijeha, roptanja, da bježimo od svega onoga što nas odvaja od Gospoda Hrista.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Boris Radović, paroh Budvanski. Mi očekujemo vaša pitanja za našu narednu emisiju. Zahvaljujemo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je do vijeka milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.